Basegi dezagun liburu artean, liburutegien nazioarteko egun honetan, liburu eta agiri zahar eta intzinakoetan usarrean arituko asmoa dugu, urrengo minutuetan altxor zoragarriak aurki genitzakelako tartean. Aritzo eta Zulu Janbio, kaixo egunon.
Egunon, ze moduz.
Zu gustora aritzen zara, ez, liburu zaharren artean.
Bai, ni oso gustora ibiltzen naiz, bai.
Zer egiten du agiri eta liburu zaharren tasatzaile batek, zein da zure ardura?
Ba, ikusi, lan arraroa esango genuke dela, eta denbora huetan, ba, bueno, liburuak eta liburu zaharren bila ibiltzea, ba, nahiko komplikatua da, ez da? Zeta gu gainera, ez bakarrek ez ditugu liburu zaharrak aurkitzen, bazik, eta Nafarroako edo Euskal Herriko historia duten liburuak, ez, edo zer ikusia duten liburuak. Orduan, mugatzen da, oraindik gehiago gure lana, ez, baina, bueno, gure pasioa da, eta honetan gabiltza, ja.
Eta zeren arabera egiten da tasazioa, zerk ematen dio balioa liburu bati edo besteari?
Ba, askotan, ba, bueno, joaten gara igual etxe batetara, ez, eta jendea beti pentsatzen duen daukala izugarrizko altxor bat, ez, eta guk esaten diogu beti ez dela berdin tasatzea eta prezioa. Zuk izan dezakezu liburu bazura Aitona Monen liburu bat, izugarrizko maitasuna daukazula, eta prezioa ez dela ona edo ez dela zuretzat hoberena izango litzateken prezioa. Zer ikusten dugu? Ba, horriak, enkuadernaketa, urtea, non egina, zein nork inprimatuzun, ez da berdin inprimatzea, ez dakit 16. mendean o 17. mendean, gero ikusten dugun manuskrito edo kodize bat den, inkunable bat den, liburu normal bat den, zeta gauza bat da liburu zaharra, eta beste goza bat esango genuke euskeraz aintzinako liburua, ez? Viejo eta antiguo. Liburu zaharra da 100 urte dauzkan liburuak.
Oia,
eta aintzinakoa esango genuke da 100 urte baino gehiago dituna.
Vale. 100 urte baino gehiago, nor arte iritsi zarete?
Ba, iritsi gara 1470-eko bula bat, horregako bula bat Ingalaterran erostera. Hon arte iritsi gara, eta kodizeak, Nafarroako kodizeak, ba, 14. mendea, 13. mendea, horrelako kodizeak elortzea, ba, oso zaila da. Zergatik, daudelako edo ez daudelako, ez hemen ez daudelako, kanpoan daudelako. Eta orduan, ba, bueno, zaila da, eta askotan, antikuaro, subastero, etxetan dauden liburuak jendeak ez daki zer dakan. Yeah. Askok ez dakite internazionalki zer den Nafarroa. Orduan, ba, komplikatua da, baino da gehien edo lortu dugun altxor handiena esako egon nuke. Urtea begiratuz, eh?
Bula bat zer da?
Bula bat, aita sanduak, ba, emititzen zuen jendea ulertzeko karta bat, gutun bat. Yeah. Jendea erosten zitun bulak, batez ere jende poteretsua, ba zerura ailegatzeko, ez? Eta ondo ailegatzeko. Enterramenduak aurkitu dira, ba, pertsona bat bere bulekin, ba, han, ez? Bere bulak zituela berarekin, ez? Zergatiz eta horrekin pentsatzen zuten, ba, bueno, ba, iristen zirera zerura, ba, obego edo lasterrago.
Pasaportearekin, ez?
Hori da, pasaportearekin eta pasaporta Elizari pagatzen zioten. Orduan, ba, hori da pixkat bula bat, ez? 30 segundotan kontatuta, noski.
Bai, aita santuaren sinadura duen neulako ziurtagiri moduko bat.
Hoixe.
Aritzo eta Zulu Janbio, esan dugu Mintzo argitaletxearen arduraduna, historiazalea, liburu zaharren bilatzaile eta tasatzailea, hizkuntzak ere jakin beharko dituzu. Ze Euskal Herria eta Nafarroako historia biltzen duten idatzi hauek, liburu hauek, ze hizkuntzatan egon litezke?
Ikusi, gehienetan latineraz. Azkenan, adibidez, 13. mendeetan latinera zen lenguai ofiziala. Nere gurasoak beti esaten ziaten, zuk egin behar duzuna da, jendearekin pixka hitz egin eta aurkitu bere materian oberena dena, ez? Oberena dena, eta dena ezin duzu egin. Osea, azkenean, zuk pixka bat hitz egiten duzu jende askokin, urteetan aurkitzen duzu jendearekin, eta bat latineran ba, espezializatua da, beste bat, ba, nik hitz egiten frantsesa gutxi gora bera, baino irakurtzeko pixka bat nondik noan historia, ez? Gero, ja, itzultzeko horrelako dokumentoa, ba, frantses klasikoa, ez da frantsesa bezala. Romantze nafartarra, ba, bueno, irakurri dezakezu, baina azkenan espezialistak behar dituzu, ezin duzu dena egin. Orduan hizkuntzak, ba, euskera, noski, gaztelera, ingelesa eta frantsesa ikasten, ez? Ikasten eta azkenean irakurtzea errezagoa da, baina horrelako dokumentuak aurkitzen dituzunean, ba, espezialistak behar dituzu, ez?
Hizkuntza jakitea bezain importantea da, sare on bat izatea. Eta liburu hauek eta agiri hauek tasatzeko, nork eskatzen du? Esan duzu, etxetara joaten garenean, partikularrak jartzen dira zuekin harremanetan?
Bai, partikularrak askotan ez dakite zer daukate etxean, adibidez, orain entzuten ari den jendea, ez? Ba, igual daukate liburutegi bat, bere berartonena edo aitonena edo aitonamonena eta ez dakite zer daukate etxean. Eta orduan gertatzen da askotan ferietan, bueno, askotan ez, gutxitan, baino ferietan igual Durango, Neonafarroko ferian edo dena dela, ba jende hurbitzen dela, ez dakit elkarrizketa batean edo entzun duela eta esate dizuta dizu, ba ni daukan nere etxean biblioteka bat eta nahiko nuke ba tasatzea edo saltzea. Eta orduan gu ara joaten gara. Gero seguruak baita ere. Seguruak ba gutxi dira bere biblioteka tasatu eta baloratu nahi dutenak, baino daude. Urtero bi edo hiru daude. Orduan aseguruak deitzen dizute eta esate dizuta dizu, zen ba balio du biblioteka edo liburutegi hau. Orduan tasatzen dugu. Noski gehienetan ba jabea saio gustatzen tasatzen dugun prezioa, baino lehen esan dizuen bezala pentsatzen dutelako askotan daukatela ba izugarrizko liburuak eta askotan ba naiz eta igual 16. mendeko liburuak izan erlijisoak eta hauek zuzenbidekoak oso normalak ziren eta ez dute gehienetan edo gehienetan ez dute asko balio.
Eta zergatik daude gehienak edo asko beintzat Frantzian? Aritz?
Ba ikusi, Nafarroa 1512an, ba bueno, apurtzen dute, konkistatzen dute militarki eta 1620 arte Frantzian edo Nafarroa oraindik zen noski 1620 arte Nafarroa zen oraindik hango partea, esango denuke, eta iparralde, eta orduan ba jende asko, biblioteka asko, Nafarroako erregeak ba beraien liburuak arat eraman zuten, ez? Dokumentaketan aurkezten da askotan aurkitzen dugu Dax eta Nerak eta horrelako tokiak, ez? Orduan oraindik han independente izan zen eta ikusten dituzunean 1580, 1580, 1600 urteko liburuak ja Enrique hirugarrenarekin, Frantziako laugarrenarekin ikusten duzu han zegola, esango genuke askatasun gehiago idazteko, ez? Nafarroari buruz idazteko. Daukagu Oienar, 16. mendekoa eta askok eta asko Pierre Lamarca eta askok. Hemen ja esango genuke Espainia zela eta orduan ba hemengo liburuak ja ziren Nafarroarekiko hain potenteak, ez? Baino gehienan dago, eh? Hemen oso gutxi edo ja zer. Bueno, gure esperientzia, eh?
Zeuretik ari zara aritz, hemen bai. Gurekin izketan. Bai. Ze topatzeak egingo lizuke ilusio berezia? Ola, ez dakit, badaukazu zerbait? Bai. Ze irakurri duzu nonbait adibidez Albreteko Joan erregeak liburuz eta giriz betetako gurdiak eraman zituela. Oixe. Oiek non ote daude?
Ba ikusi, jo, jakingo banu, baino niri izugarrizko ilusioa egingo. Ari ez, jendea pixkat kokatzeko, Leizarragaren edo katezismoa edo testamendu berria, hori 1561koa da. Hori izaten da, ba bueno, 1545, lingua baskorun primitea, etxeparena, baino dago beste liburu bat, izango litzatekela Nafarroako lehenengoa, euskeraz, zera, bera Sancho del Soren doktrina kristiana. Eta zergatik daukago, batzuk esatute 1561koa dela, gu uste dugu Jose Goñegaztan biekin itzen genuen, eta 1567koa dela, baino izango litzatekela hemengo lehenengoa, ez, euskeraz. Eta hori galdu egin zen, ez dago alerik, inon. Eta zergatik dakigu existitzen dela? Prozesu judizialak irakurriz. Ikusten dugu nola prozesu judizial bat egon zen, eta batek esaten dio, bueno, ez luzatzeko, batuterako tipo batek, esaten zuen, berak zeukan 2000 ale bializiotela, eta honek galdu egin zitula. Eta orduan, prozesu bat edo jartzen zioten, ez? Edo juizio bat jartzen zioten, epaiketa bat. Bai. Jakiteko liburuiek non zeuden. Are gara hitz egiten 2000 ale inprimatu zela. 2000. Eta honek esaten zuen zintronigora eraman zitula batzuk.
Bai.
Zintronigora 16. mendean euskarazko doktrina kristiana bat, ez? Bueno, euskaraz eta erderaz euskiz egola, bilingüez euskiz zela. Orduan, nun daude aloiek?
Bakar bat ere ez dago lokalizatuta.
Bakar bat ez dago munduan. Así que jendea nahi badu bere liburutegian begiratu, gu prest egongo ginateke, baina niretzat hori izango litzateke oso potenta eta noski Nafarroarekiko eta Euskal Herriko izugarrizko aurkikuntza.
2000 izan zirela diote,
bai.
Agiriek.
Bai.
Sancho del Soren. Erosi asko erostea dituzu?
Nola bakatu?
Erosi, zuk zuretzako erostea dituzu, zehau zure lana da, baina
bai. Ni gertatzen dena da, bizioso ba naizela, liburuen bizioso bat, eta askotan gurasoak esaten diate, bajo, baino da saltzeko edo nola da, nola da
gauza. Lanerako edo zeuretzat, ez?
Niretzat, hai. Niretzat azkenean, zeta gauza hauek, ez dakit, nire gurasoak sartu ziaten hau zainetan, ez da, mintzoa urrengurtean 40 urte beteko ditu, honetan, Nafarroko eta Euskal Herriko historia kontatzen, aurkitzen, eta honetan, ez, eta orduan, ba, askotan liburu hau ukitzen duzunean, ba eske ez dakit, askotan esatezu, bueno, hau niretzat, igual pixka eta aurrerago, eta azkenan igual daramazkizu 10 urte pasatu dira, eta jarraitzen duzu, ba, bitxi edo altxor horrekin, ez, eta ez baduzu pasioa honetan, ba, berena da beste toki batetara joateaz, eta bestela, guk ez gara antikuario bat, ez du, esan nahi, antikuara txarra direnek, bezik, eta saltzeute denetarik, gu ez. Gu bakarrik guri historia. Eta orduan, maite baduzu, ba, azkenean askotan zuretza geratzen dituzu liburu batzuk, ez da?
Erosi duzun arrebitxirik kutxunena zein duzu, aritz?
Igual ez...
Inoiz salduko etzen nukena, ez duzuna?
Ezin dut esan. Ja. Ez duna salduko, ez saldu duana, ba, Turinen aurkitu genuen 1910-ean euskarazko hitzak. Ez da lehen liburua euskarako hitzak agertzen direla, baina 1910-ko mitiridatez, da Wasser, Kaspar Wasserrek egin zuen liburu bat, hizkuntza arraroen liburu bat,
bai.
Eta itzeiten ziren hizkuntzen liburu bat, persa eta askoki agertzen ziren, eta ara euskera agertzen zen baitere. Hau Suitzan inprimatu zuten. Eta orduan hau zeukan, bueno, bere noblea esaten zuen zela, Turinen tipo batek, eta erosi genion pandemian, eta niretzat izan zen, ba, ez dakit, erreto esango genuke handiena, zeta zaila zen, tipo komplikatua zen, eta azkenan, ba, lortu genuen, ez da pandemian esan nahi dut, ba, bializuela mensajeroz.
Hori galdetu behar nizun, postaz egiten dira, alako trukeak gero?
Horrelako liburuak ez, horrelako liburuak ni joaten naiz beti, horrelako liburuak gero daude beste batzuk direla pixka esango genuke normalagoak, eta horiek bai, postaz egiten dira, eta mundu osotik daude gure liburuak. Baino horrelako liburuak ez. Eta ordain izan zen lehenengo aldia, gainera, ezen ailegatzen, mensajera zuen liatuta, bueno, izan zen pixkat.
Urduri egon zineten.
Bai. Oso urduri.
Eta iritsi zen azkenean. Eta saltzailea zergatik zen komplikatua?
Saltzailea eske askotan, emate dute prezio bat, gero ikusten dute, igual, hasten dira ikerketak egiten, ikusten dute zuritzena, ikusten dute, ba, historia hori Nafarro, historia, Euskal Herriko historian zaudela, ikusten dute elkarrizketa goruan ja, hasten dira, komplikatu izan zen, ba, prezioa zuelako mantendu. Yeah. Eta arduan, hasi zen igotzen, ez? Baina gu garbi geneukan hori hemen egon bartzela, eta listo. Osa, azkenean, euneko eun, erosten dugu kanpoan eta hemen saltzen dugu Euskal Herrian. Eunetik eun. Dena, edo artxibotan, edo partikular. Beti lehenengo artxibotara joaten gara, instituzioetara joaten gara, eta gero noski bizi bar gara eta kolekzionista pribatuetara joaten gara.
Eta esan duzu, horretan ia 40 urte dara matzazu ez, zure gurasoek sortutako argitaletxea baita mintzoa, datorren urtean egingo ditu 40 urte. Zergatik sortu nahi izan zuten? Alako argitaletxe bat zure gurasoek?
Ba, ikusi, mintzoa hitza, ba, euskaldunak garenon, ba, akigu zer esan nahi denez, eta orduan, 1983-an, bere ikusi zuten, ba, Franko eta gero, ba, Nafarroko historia gutxi zegola, eta izugarrizko gogoak zeudela. Osa, hau zeitugu beste argitaletxe asko, Etorostoa, Lur, antzundenak Sendoa, eta guzti hauek, bildumak egiten ziren, eta jendea, ba, nahi zuen ikasi. Orduan, beraiek, nire gurasoak zeukaten plaza esango genuke eta irakasleak ziren, oinaten. Baino egin zuten izan zen utzi eta liburu argitaletxe bat sortu. Eta beraiek biak ziren, ba, irakurle amorratuak eta Nafarroa maite zuten, ba asko ez, gehiago, baino asko esango genuke ez dakite nola esan, baino zen izugarria belaien pasioa eta arduan esan zuten, bueno, agusten dugu, ikusten dugu behar dela historia kontatzea, den bezala kontatzea, eta orduan egin zuten izan zen argitaletxa sortu. Eta honetan gabiltza, bakarrik Nafarroko historia kontatzen, ba, 40 urte.
Pasioan ondik datorkizun orduan, etxetik, eta jakintza, zenon ikasten data saltzaile izaten? Badago ikasketarik horretarako?
Bai, ikusi, ez daude ikasketa esango genuke unibertsitarioak, daudenak dira kursoak. Zeta mundu honetan dagoen jendea gehiena, ba, ez dauka inongo ikasketarik, da esperientzia, ez? Eta ikustituzu jendea, ba, 70 urte, 75 urte, 75 urte, osea, ez dira, bueno, 47 dauzkat, baino nera dinekoak ez dira. Eta ferietara joaten zarenean berdin. gehienak, antikuario gehienak esango genuke, dira, bueno, zaharrak edo esango genuke ez daukatela 35 urte, ez? Bai. Eta bezeroak baita ere horrelako liburuak erostituen jendea baita ere, ba, ez prezioagatik, baizik eta interesagatik dira, ba, 60 urtetik gorakoak. Mm. Nik egin nuena izan zen Leonen, hango unibertsitatean dago tasatzailea izateko kurso bat, urte bateteko kurso bat. Orduan kurso hori eman genuen. Gero Nafarroko Artxiboan paleografia beste kurso bat dago. Kursu eman genuen baita ere. Gero daude irakasle ezberdinak, Pedraza, Delgado, Martina Baz, Biblioteca Nacional de Espainiakoak kursuak emate dituztela. Ba, jakiteko ze orrialdeak ze horri ezberdinak dauden, zein kuadernak eta ezberdinak dauden, ze liburu ezberdinak dauden, zer den kolofoi bat, zer diren korteak, osea azkenean ez dago, esango genuke, karrera ofizial bat tasatzailea izateko. Ni nahi nuen zen, ez bakarrik esan liburu bat hartu eta esperientziagatik, ba, hau liburu hau da, hau edo hau edo hau, baizik eta ikasi hori jakiteko eta gero noski irakurri behar duzu, ni Nafarroko historia murgildutanago, historia irakurri behar duzu asko, asko. Bestela ezin duzu liburu bat saldu. Asko dakien tipo bati eta esatea bakarrik hau oso zaharra da, oso polita eta ez dakiz zer. Ez, jakin behar duzu, ba pixkak liburu hartzen duzunean, nor den autorea, nor esan dizudan alean, imprenta, non dago egina, zergatik, osea pixkat estudiatu behar duzu liburu bakoitza, ez?
Ze historia nola kontatuta dagoen, alegia, egia ote den liburu horrek dioena, hori ere egiaztatu behar da?
Ez, ez. Azkenean, esaten duena, guk ez dakigu zeiturri hartu zitun autoreak. Adibidez, orain dela gutxi baita ere aurkitu genuen liburu bat, bueno, gainera zuen taldea, ba bueno, zabaldu zuen asko, zela ba nafartar, bueno, euskaldunek nola joan ziren baleak hartzera eta esaten zuten liburu horretan, ba Kolon baino lehenago iritsi zira euskaldunak Ameriketara, ez? Gero bueno, sare sozialetan izan zuen izugarrizko arrakasta eta gero zegon jendea esan ez, ba hori gezurra da. Bueno, hori gezurra dela probatzeko lehenengo informe bat egin behar duzu eta esan behar duzu zergatik den gezurra. Gu azkenan esaten duguna da, liburuak esaten duena. Ze esaten duen, gu probatzea izango litzateke beste gauza bat. Iritzi ziren euskaldunak nor probatu dezake Kolon baino lehen iritsi ziren edo ez. Gu probatu genuna, zen liburu batean, noski, ez edo nor, esaten zuena, Etienne Clergak zen tipo bat, zela, bueno, aditua ez, adituena gauza huetan, ez? Ameriken eta tratadu nabaletan eta guzti gauza huetan, eta berak esaten zuen hori. Euskaldunak iritsi zirela Kolon baino lehenago. Orduan guk egiten duguna da, gure misioa da, hemen dago gauza. Orain, historiagileek, jo, baino jo nahi duzu, nahi dut esan, ikertu.
Ba, zuek egiten duzue, euskarria bera, benetan dela garai hartakoa, eta benetan dela, gero hor, barruan dagoen mamia, hori historialari uzten diezue.
Hoxe, ez dela liburua faltsua. Ez barnean dagona. Zeta askotan, orain bezala, ba igual, jendea esaten zuna, batez ere prozeso judizialetan, ba ezen egia. Ja. Baina guk egiten duguna da, hori hartu, eta gero ja, noski, kolekzionista batek esaten badigu aizu, nahi dut informe bat, orduan gu, esaten dugu, bueno, ba, informe bat egingo izu, baina hori da beste gauza bat. Lehenengo da, liburua edo dokumentua. Eta gero nahi baduzu tripak, pixka jakin, edo tripa hori esabaldu, ba, orduan ja, egiten dugu noski, ikerketa bat, hori argita garbi.
Aritz, liburu zarta intzinakoen faksimilak ere egiten dituzuen.
Bai.
Hau zer da, kopia bat, ez? Nola egiten da?
Hoxi, badibidez, orain dira 5 urte Amaiurreko bataila pasa zenetik eta guk egin genuen Amaiurko gutunak. Gure azkeneko faksimila da, gutun hauek dira Jaime Bela de Medrano, hango alkatearen, Amaiur defendatu zuen alkatearen gutunak, non esaten du, ba, Nafarroa nazio bat dela, non esaten du izugarrizko esaerak hartzen dira, eta izugarrizko informazioa dago, han daude Xabierreko jauna, han daude protagonista guziak, Nafarroko erregea, Enrique Bigarna, berak Jaime Bela de Medrano pixka bidali zitun gutunak, ba, jendea jakiteko, eta bidali zioten kuntunak, jendea jakiteko zer getatu zen momentu horretan. Gelditzen den dokumentu bakarra da, egun hoietan gertatu zen dokumentu bakarrak jakiten digun, bueno, jakin dezakegu zer gertatu zen, gutun horiek aurkitu ditugulako, noski, eta Nafarroko artxiboak zeuden. Guk egiten duguna da, lehenengo originalak hartu, noski, baimena eskatu, gero oso importantea pagatu, eta gero egiten duguna da, original horiekin, ba, ikusi originalak pixkat ze paper den, ze pergamino den edo papera, horren ikusten dugu prozesu bat edo beste egin dezakegun, hasten gara probak egiten, gero noski probak egiten dituzunean egin behar dituzu paper horretan, oso garestia da, gero hasten zarenen ja probak ateratzen, deitzen duzu notario bat, notaria etortzen da, begiratzen du originala eta begiratzen duzuk egin duzuna, txarto egiten badaz eta gut dena notariatzen dugu.
Bai.
Txarto egiten bada hasten zara errepikatzen berriro, noski, gero daukagu historiagile bat egiten duela edo talde bat egiten duela gutunen, ba itzulpena, transkribapena, ba jakiteko zer jartzen duen. Ba lehen itzen duguna, ez? Ez bakarrik hau dira gutuna, baina zer jartzen duen.
Mm-hmm.
Kasu honetan euskaratuak eta noski Peio Monteanok egin du gutun hauen ba ikerketa eta gero egiten duguna da ja atera edizio bat noski beti mugatuta eta notarioen baimenarekin, ez? Eta erabiltzen dugu prozesuak, gure prozesu ez dut esango sekretua direla, baina erabiltzen dugun papera hori da esango genuke sekretua, ez? Zeta lortzen dugu papera zena eta orain dagona berdina esatea notario bat egoteko eta ziurtatzeko egin duguna dela berdina edo antzekoa, eta faksimile da egin antzekoa, face simile.
Uhum.
Orduan hori da prozesua. Prozesua erresa da, baina gertatzen dena da oso komplikatua dela, lortzea horrelako dokumentazioa argitaletxe pribatu batek egitea, ez?
Eta garestiera izango da. Zuen momentu 8 atera dituzue, ondo aukeratutakoak Oixe. Izango dira noski. Arrakasta gehien izan duena aukerazpa gaude Lingua Navarrorum 1167ko agiri hori, ez? Horre 365 atera ale atera ta berehala gortu.
Hori izan zen Lingua Navarro izan zen izugarria gainera, katedralean, Nafarroko katedralean zegoen dokumentura.
Uhum. Paperaren prezioarekin ere kezkatuta ibiliko zarete igual, Aritz?
Oso kezkatuta, eta jaia 170ra igo da, eta horrelako papel espezialetan, bitxitan, askoz ere gehiago, hau, multiplikatu genda, baina, esaten zuen bezala, pasioa da, eta jarraituko dugu, noski baietz.
Aritz Otazu, asteazkenetik aurrera Gaztelu Plazan, edizioa azokan, eta aurkituko zaitugu Mintzo argitaletxearen postuan, entzule batzuk galdezka, zerbait badutela etxean, da ea nola jarlitezken zureken harremanetan?
Telefono bat eman gudu, nahi behaduz.
Bota?
9848252005. 9848252005 eta info@editorialmintzoa.com.
Aritz Otazu. Mintzoa argitaletxeko zuzendaria, Aintzinako liburuen bilatzailea, editoria, dokumentu eta satzailea, eta solaskide aparta, eskerrik asko, gustora erituko gara zurekin.
Mila esker zuei.
Aio.
Aio.